well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
Zinemako emakume errebeldeak. Zein pozik gauden Irrintzi plazan entzule sekzio berri honi hasiera emateagatik zinemako emakume errebeldeak. Sekzio berria eta kolaboratzaile berria. Irrati honetan aspaldian ezaguna dugun arren, aurkeztuko dugu, bere izena erran aurretik ikusentzunezkoetan zineman eta telesailetan aditua, zinema kritikaria, programatzailea, irakaslea, hainbat zinema ziklo antolatu ditu, tartean Heroinas de Cine izeneko proiektua ere, zinema generoak duen errepresentazioen inguruko hainbat lan argitaratu ditu, eta hainbat edabidetako kolaboratzaile ere bada. Tartean Pikara Magazin eta orain Euskal Herria Irratia ere. Zenbat gauz, Maria Castejón, ongi etorria.
Kaixo.
Kaixo.
Bai, gauz gehiegi agian.
Gehiegi, ez, zerrenda luzea, baina guzti hori egin duzu. Ez dakitu hartu zaren, baina guzti hori egin duzu.
Ba, pizkan nekatuta nabil, bai, azkenengo bola da honetan, bai.
Nabaritzen duzu, bada. Ba, hoxe, zinemako emakume errebeldeak deitu diegu sekzioari, hain zuzen ere zuk egindako liburu baten titulua gogoratuz, ez, eta errepikatuz. Kontzeptu horren inguruan arituko garelako.
Bai, errebelde eta arriskutsuak baita.
Errebelde eta arriskutsuak, hoxe, da arriskutsuak utzi du kanpa, baina errebelderen barrenean arriskutsua ere bai, bada.
Bai, klaro, ez que errebelde bali mazara oso arriskutsua mazara, bi gauzakor batera doaz.
Ba, hain zuzen ere sekzio honen izpiritua ere bai, nolabait laburbildu duen esaldi bat entzun dugu hasieran eta badakite ez duzula entzun, beraz, berriro jarriko dugu?
Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
Ba, hoxe zen Mae West entzun dugu oraintxe, ona naizenean oso ona naiz, baina gaiztoa naizenean hobea, alaxe erraten zuen Mae Westek bere esaldi ezagunetako batean.
Batean hori, esaldi ezagun asko ditu, eta claro, eske Mae West entzun dugu hemen, ez? Baino bere irudia buruan izan da, ez? Nola mugitzen zuen bere gorputza eta zelako gauzak zituen gainean, pues bai. Mae West gainera gure errebelde eta arriskutsu garrantzitsuena da.
Garrantzitsuena, ez? Bai, nik uste biltzen duela bere baitan, ez? Pixka bat horren guzti horren ideiak edo espiritu guzti hori bere baitan, ez?
Bai, gainera Mae West, justo ez dakit ze urtean jaio zen, baina duela 100 urte baino gehiago, bai. Orduan izan zen pionera izugarria.
Bere irudia zen ikaragarria gainera, ez? Uste dut, eta hortxe daude, entzulek ikusi nahi balin badute, badire, bada dokumental bat, uste dut bere bizitzaren ingurukoa, eta horrik ikusten da zer nolako personaia egin zuen, ez? Eta nondik eraikitako personaia guztiz apurtzailea izan zela, ez?
Bai, gainera bere etortzen zen margenetatik, ez? Lunpenetatik, eta duan, nola bere pelikulak, eta gainera oso emakume divertigarria zen baita, ez? Eta bere pelikulak hor, badaukate hor kutsu bat, ez? Txispila bat, inork ez duena edo, oso jende gutxik.
Dik uste, gainera jende haunitzek ezagutze dituela bere esaldiak, baino ez dituela lotzen berarekin.
Claro.
Zebertze, bere bertze esaldietako bat, neska honak zerura joaten dira gaiztoak alde guztietara.
Bai, gainera errebelde eta arriskutsuak esaldi horretatik jaiotzen dira, eh?
Bai, ez? Bai,
esaldi hori zen justo proiektu hau
lantzeko,
bai.
Aha. Zer egingo dugu sekzionetan, zertaz hitz eginen dugu, nortzuk dira emakume errebelde hauek?
Oi, zeintzu dira emakume errebelde eta arriskutsuak zineman eta telesailetan? Ba, normetatik ateratzen diren emakume askok. Azkenengo boladan, 2018 urtetik, baditugu, El Cuento de la Criada, Big Little Lies, Top of the Lake, baditugu hor telesail eta, baita pelikula, que es una joven prometedora, baino pelikula eta telesail hoiek duela gutxi iritsi ziren, baino pelikula eta telesail hoiek iritsi aurretik, badaukagu zinema eta telesailen historian, oso historia interesgarria eta ezagutzen ez dugun historia.
Ezagutzen ez duguna, ez? Orokorrean, nola irudikatu izan da emakumea zineman.
Ba, bueno, orokorrean eta pizka mantentzen da, ez, emakumea, pues, patriarkatu rolen pean, ez, ba, emakume zaindaria, emakume ama, ez, edo jo, amona, gainera ez du garrantzi handirik, ez, trametan, hor dago izkina batean, eta bezaldetik emakume sexualitate
sexualizatua.
Hori da, mi esker. Ez itzedan ateratzen. Orduan, claro, bi rol horietatik at, ba, izan dira beste rol batzuk, ez? Eta hori da, errebeldete eta arriskutsuak egiten duena. Pues, sartzen da zineman eta telezaletan, eta zaten du. A ber, eta gainera, bueno, errebelde eta arriskutsu liburuan, ba, ditugu ez dakit 57 edo 60 pelikula, baina askozaz gehiago dira, ez?
Askoz gehiago dira.
Eta ez ditugu ezagutzen, ba, interesik ez dugulako, eta baita feminismoaren inguruan, ez, zinemaren inguruan genealogia egiten dugunean, da pizka, pues, krisian nago empoderatu behar naiz, biktima naiz, eta, bueno, krisian askotan gaude, badakigu emakumeok empoderatu behar dugula gure, por encima de nuestras posibilidades, biktimak garela, baino ez gara bakarrik hori, ez? Errebelde eta arriskutsuak gara baita, ez? Eta orduan, alde batetik rol patriarkalak eta gero bezaldetik, bueno, pa hori, como emakume ona zineman, bazkenean, pues, nik uste dut errebelde eta arriskutsuak badaudela margenetan, ez? Eta ara joan bargarela ikustera.
Haunitzotan erraten da esaldi hori izendatzen ez dena ez da existitzen,
hori da.
Eta ez importantea den emakume hauek, ba, azpimarratzea eta ikuspegi horretatik begiratzea, ez?
Bai, eta gainera badaukagu nahiko prejuizio, ez? A ber, badirudi kritika zinematografikotik bakarrik egin behar dugula, ahoi, ez daki, pues, pelikula subtitulatu bat, ukraniana dena, ez daki zer, baino mainstreamean gauza oso interesgarriak dira, eta gainera mainstreama ikusi behar dugu zeren jende guztiak ikusten du. Barbie oso errebelde eta arriskutsua dena, baita mainstream puro da, eta hor baditugu baita gauza asko. Ez da errebelde eta arriskutsuetan sartzen, baina bueno, bigarren atala egiten dudanean.
Sartuko litzateke gaur, sartuko litzateke Barbie.
Sartuko litzateke hor, bai.
Nik aitortu behar dut, oraindik ez dudala ikusi. Irakurri dut, 1000 kritika, irakurri dut zuke... idatzitako horren inguruan, baina oraindik ez dut ikusi.
Ikusi behar dugu, bai.
Sartuko zen zuzenean, ez?
Bai.
Irudikatzen ditugunean, emakumezko personaia errebeldak eta arriskutsuak, akaso ere bai, baditu gaur iritzi honitz, eta irudi bat egiten dugu gure burutan, ez? Baina errebelde eta arriskutsu izateko, adibidez, etxeko andre bat ere bai izan daiteke, ez dala?
Noski bai, ez, badauka hor, Carmina Barrios, ez? Bai. Gure erreferentea da. Eta bai, noski gainera sukaldeetan eta etxeetan gauza asko gerta daitezke baita, ez gaude bakarrik umeekin jendea zaintzen eta janaria egiten, eh?
Hortik era bai egin daiteke iraultza.
Noski bai, eta bai, noski egin daitekeela iraultza eta egin behar dugu. Señora Power beste kontzeptu oso interesgarria da eta señorak ikusten dugunean, denbora daukagunean iraultza egiteko egingo dugu.
Señora da zigilu bat, kalitate zigilu bat, kasi.
Baietz, ez dakit ja señora garelako, ez? Baina nik uste dut hor baita nahiko potentzia haundia dagoela eta señoraren munduan baita oso errebelde eta arriskutsuak izan gaitezke.
Oi, baietz, ez? Euskal telesailetara ekarri ez deni burutara etortzen zait, ola bapatean Goenkaleko Maria Luisa.
Niri berdin! Duela askoz dudala Maria Luisa ikuste, baina jopeta, bueno, baina Maria Luisaren inguruan badago baita ez el mito del matriarcado vasco, eta azkenan mito bat da bakarrik, ez? Zeren emakume euskaldunak poterea bai, baina bakarrik etxearen barruan. Etxetik kanpo ez.
Gutxiago,
askoz ez gutxiago.
Maria Luisa gora ateratzen zituen pixka bat hankak etxe barretik, baina...
Maria Luisa joan etxera iristen ezenean jarriko dut Maria Luisa.
Berreskuratu bardo.
Ba,
gizu berriro jartzen ari zirela ETV-en.
Ez.
Parentesi bat egiren du, baina bai, berriro jartzen ari dira. Lehenengo kapitulotik gainera. Bueno, etxeko andrak aipatu ditugu, baina hor daudero bai, fen fataleak deitutakoak ere bai, ez? Erranduzu lehen seksualizat aipatu dela unitzazkenean emakumearen rolak zineman historian zehar, baina hortatik ere bai egin daiteke, ez?
Bai, Mae Westera itzultzen gara, osea, guk emakumeok ikusten dugunean gure gorputza sexualizatzen dutela, oso argi daukagu. Baina badira zineman, Mae West, Sharon Stone instinto basikon, Margot Robbie Babylon pelikulan, beraiek badakite sexualitatea poterea dela eta bere ganatzen dute, bere egiten dute eta gainera nire gustatzen zait ikustea emakume sexual bat eta potente bat zineman. Zinema fikzioa da, ez? Mm-hmm. Orduan gure sexualitatea gure izan behar da baita. Mm-hmm. Ez dugu ez bakarrik, bueno, patriarkatuak sexualizatzen gaitu, noski baietz. Eta hori ikusi behar dugu eta argi eduki behar dugu. Baina zineman beste irakurketak oso potenteak egin daitezke eta Fen Fatalak, Barbara Stanwyck perdizion, osea, irudi hori estetikoa politikoa da baita, ez? Uhum. Eta hor, jo, nola ikusten dituzun, ez? Ze gaiztoak diren, ez? Eta ze politak diren, eta ze nolako bestidoak eramaten dituzten, ez? Uhum. Jo, hori oso potentea eta da gure pastelaren zatia. Hmm. Ezin dugu bakarrik ikusi emakume sexualitatuak bezala barkatu, oso zaila da hitza, baizik eta hor badaukate guretzat baita zer esanik, ez?
Bai, erakargarriak suertatzen dira azkenean, ez? Eta azkenean da ikonoak.
Bai, eta hor bai oso interesgarria eta honi buruz hitz egingo dugu eta.
Hoixe, honi buruz hitz eginen dugu eta ze generotan murgilduko gara? Azkenean orokortu daiteke, baina nondik bidaiatuko dugu?
Ui, ba, genero askotik zehar Westernarekin hasiko gara. Hori oso potentea da. Akzioa, gero nola emakumeak biktima bezala zinema, baina nola ematen zaion bira indarkeriari baita. Sexualitatea, ez? Eta gero, bueno, ba, etxeko andreak eta amatasunaren inguruan baita itzaino du.
Ba, hoxe, ba, pixka bat, denetatik, izanen dugu beraz sekzio honetan, gutxi gora bera, hilabetean behin eginen dugun sekzio honetan.
Gutxi gora bera.
Hoxe, eta bueno, ze interesgarria. Ba, honekin geltu gara, hau gogoz gelituko gara, pixka bat ikusteko zein izanen diren gure horrengo errebelde eta arriskutsuak.
Txantzan, intriga pizka bat.
Mila esker, Maria.
Mila esker zuei. You don't know. Just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay.